Din trecutul bisericii. Crâmpeie de istorie aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune din trecutul bisericii, aici la postul de radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehai, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu. În această emisiune am dorit să împărtășim câteva păreri, câteva informații, un subiect despre care îndrăznim noi să spunem că este astăzi cât se poate de actual și nu numai astăzi, el a fost de actualitate și mai ales în atenția noastră, mai exact, situația Bisericii Ortodoxe din Transilvania în secolul al XVIII-lea și apoi în secolul al XIX-lea. Trebuie să facem precizarea de la început că în secolul al XVIII-lea, pentru românii ortodoxi din Transilvania, timpurile nu au fost într-o tocmai favorabile. Spunem aceasta gândindu-ne la faptul că la începutul acestui secol, între anii 1698-1701, are loc un eveniment dureros în istoria neamului nostru și a bisericii strămoșești, anume dezbinarea bisericii din Transilvania, atunci când, la presiunile făcute pe de o parte de către autoritățile imperiale de la Viena, habsburgice, iar pe de altă parte de către Biserica Romano-Catolică, câțiva români din satele apăsate greu de dările și de asuprirea, pe de o parte, cum spuneam, a autorităților habsburgice, iar pe de altă parte a Bisericii Romano-Catolice, câțiva români au cedat și au acceptat să treacă sub jurisdicția Bisericii Romano-Catolice. Aceștia vor deveni cunoscuți în istorie sub numele de greco-catolici, Biserica Greco-Catolică, iar după anul 1993 ea poartă numele de Biserica Romano-Catolică de rit oriental. Revenind la situația Bisericii Ortodoxe din Transilvania, secolului al XVIII-lea, trebuie să spunem că deși au rămas chiar și fără ierarhul lor, românii ortodoxi de aici au continuat să-și apere cu strășnicie, am spune noi, identitatea religioasă și, având ajutorul fraților de peste munți, mai ales a celor din Țara Românească, dar și a celor din Moldova, au putut să primească în continuare în casele lor, în bisericuțele ridicate în satele lor, preoți ortodoxi, hirotoniți, este drept, cum spuneam, peste munți. Legat de acest subiect, trebuie să mai precizăm faptul că în această perioadă de aproximativ 6 decenii, între 1701 și 1761, Biserica din Transilvania a primit și numeroase lovituri din partea autorităților, Biserica Ortodoxă, desigur, pentru că acestea nu puteau să vadă cu ochi buni rezistența și îndârjirea românilor în a-și apăra, cum spuneam mai devreme, identitatea religioasă. În acest context, amintim presiunile făcute de către Curtea Imperială asupra dietei de la Cluj sau asupra marilor proprietari de pământ de a încerca să convingă pe toți țăranii ortodoxi din Ardeal să accepte o unire cu Biserica Romano-Catolică, sigur, promițându-li se în schimb tot felul de favoruri. Am subliniat noi că, având cunoștințe de aceste presiuni, de aceste demersuri, să le spunem, făcute de către austrieci pe de o parte și catolici pe de altă parte, îndârjirea aceasta a românilor, dorința lor de a supraviețui este cu atât mai demnă de lăudat, mai ales că situația lor socială, situația lor economică era una deosebit de grea. În vremurile noastre suntem obișnuiți să spunem că timpurile sau dificultățile pe care le întâmpinăm într-o anumită perioadă în viața noastră sunt de foarte multe ori greu de suportat sau chiar imposibil de suportat. Câți dintre noi nu și-au pus, fie chiar și pentru un singur moment, problema aceasta a sacrificiilor pe care le facem în plan spiritual, tocmai pentru a ne fi bine din punct de vedere material. E, tocmai acest amănunt am vrea să-l subliniem. Românii ardeleni din această perioadă, perioada secolului XVIII-lea, au pus înainte de toate sufletul, au pus înainte de toate dorința aceasta de a lăsa ceva urmașilor și, bineînțeles, de a duce mai departe ceea ce au primit de la înaintași. Un tezaur de o valoare inestimabilă, și anume tezaurul Ortodoxiei Românești. Indiferent de presiunile care au fost făcute asupra lor, indiferent de greutățile pe care au trebuit să le înfrunte, nu numai ei, ci și familiile lor, și-au păstrat această identitate, identitatea religioasă și totodată identitatea națională, astfel că în țara noastră, în România, vorbim de peste 85% populație ortodoxă. Revenind la momentul 1701, spuneam că o parte din populație, un procent de circa 10%, potrivit datelor pe care le avem la dispoziție, a acceptat totuși această unire cu Biserica Romei, subliniem noi însă cu păstrarea în totalitate a rânduielilor ortodoxe. Ne referim aici la calendar, bineînțeles, de asemenea la slujbe, la sfintele taine, chiar și la veșmintele pe care le purtau preoții. Ceea ce au acceptat ei a fost unirea aceasta formală, recunoscând ca autoritate supremă în biserică pe Papa de la Roma. Pentru cei care nu au făcut acest compromis, pentru cei 90%, cum spuneam, dintre românii ardeleni, urmau vremuri grele, 6 decenii nu au avut ierarhi care să le hirotonească preoți, nu au avut ierarhi care să poarte de grijă, să îndrume viața spirituală, nu au avut ierarhi autohtoni, au avut însă pe fraților de dincolo de munți care, prin vrednici ierarhi care au păstorit și în țara românească și în Moldova, au rânduit în așa fel încât să existe în fiecare cătun, în fiecare sat, în fiecare localitate românească câte un preot. Atunci când românii și-au terminat răbdarea, așa cum frumos spunea un părinte al bisericii noastre, revoltele au apărut și cea mai mare este fără îndoială cea condusă de sufronii de la Cioara din anii 1760-1761, atunci când, speriate de amploarea acestor evenimente, autoritățile imperiale de la Viena au acceptat să trimită, după 6 decenii, subliniem încă o dată, un ierarh ortodox în Transilvania. N-au acceptat ca acest ierarh să fie de neam român, au trimis un ierarh de neam sârb și acest ierarh, primul care a venit, spuneam, în 1761, cei care i-au urmat, 5 cu totul la număr, au purtat, așa cum au știut ei mai bine, de grijă pentru apărarea ortodoxiei românești din Transilvania. În 1796, însă, șirul acesta al ierarhilor sârbi din Ardeal încetează și abia în 1810, Curtea Imperială din Viena, după numeroase memorii primite pentru numirea unui nou episcop, a acceptat ca în Ardeal să fie hirotonit de data aceasta un episcop de neam român. Sigur că este de amintit aici și stăruința făcută de mitropolitul sârb de la Karlovici, Ștefan Stratimirovici, cel care avea în jurisdicția sa Ortodoxia Ardeleană. De asemenea, de amintit aici demersurile preoțimii și chiar a oamenilor simpli din tot Ardealul, cererile acestea care au inundat, am spune noi, Cancelaria Imperială și care, într-un final, au dus la acest deznodământ, anume acceptarea de voie de nevoie de către Curtea Imperială a numirii unui ierarh român. A fost acesta Vasile Moga. Ce știm despre el? Era originar dintr-o veche familie preoțească din Sebeș, județul Alba, fiind născut în anul 1774. A învățat carte la școala românească și la gimnaziul evanghelic luteran din Sebeș, apoi la liceul romano-catolic din Alba Iulia și la cel catolic din Cluj, unde a făcut 5 clase. În anul 1798, Ioan Moga, pe numele său de botez, a fost sirotonit preot necăsătorit la Arad de către episcopul Pavel Avakumovici, slujind ca preot ajutător pe lângă unchiul său, protopopul Avram, iar după moartea acestuia, pe lângă fratele său, protopopul Zaharia. Propus și apoi numit episcop, a fost călugărit în mănăstirea Cruședol în 18 aprilie 1811, apoi hirotonit într-o arhiereu de către mitropolitul Ștefan Stratimirovici în ziua de Sfântul Gheorghe a anului 1811. Instalarea i s-a făcut la Cluj la 29 iunie, același an, în prezența guvernatorului Gheorghe Banfi, a protopopilor și a unor preoți din eparhie. Am mai amintit noi faptul că deși prin decretul de numire i s-a fixat reședința la Cluj, la scurtă vreme după numire a cerut îngăduința să-și fixeze reședința la Sibiu, cerere pe care curtea i-a admis-o. Drept aceea, îndată după instalare, s-a îndreptat spre Sibiu, unde, ca și înaintașii săi, s-a așezat într-o casă închiriată de la un sas. La 10 august 1811 a anunțat clerului numirea și instalarea sa ca episcop. În acest fel și-a început activitatea primul episcop ortodox român al Transilvaniei după 110 ani de la întreruperea șirului ierarhilor de neam român. El a păstorit 34 de ani în condiții foarte vitrege, având de înfruntat felurite greutăți și piedici pe care îi le puneau autoritățile de stat, cum aminteam curtea de la Viena, dar și guvernul Transilvaniei, sașii sibieni și, bineînțeles, clerul catolic. Am vrea să consemnăm și faptul că prin decretul de numire semnat la 21 decembrie 1810, noului episcop i s-au impus anumite restricții umilitoare în 19 puncte. Între altele, îi se atrăgea atenția că numirea lui se datora numai, cităm aici, grației împăratului, fapt pentru care trebuia să se manifeste ca un supus credincios al său și să se conformeze tuturor legilor țării. În fiecare lună era obligat să prezinte guvernului procesele verbale ale ședințelor consistoriului. Episcopul și clerul său nu aveau dreptul să se împotrivească răspândirii uniației sau să tolereze călugări veniți din țara românească și Moldova în eparhia Transilvaniei. Clerul ortodox era considerat și pe viitor ca tolerat, neavând dreptul să ceară îmbunătățirea stării sale materiale. Din aceeași deosebită grație a împăratului, preoții ortodoxi erau scutiți numai de darea capului. Ei nu aveau însă porții canonice sau pământ, așa cum aveau preoții altor confesiuni, ci erau nevoiți să se mulțumească numai cu așa numitele venituri stolare. Se preciza că în cazul trecerii unor ortodoxi la uniație, porțiile canonice, adică cele suprafețe de pământ, treceau în posesia Bisericii Unite, dar în cazul în care toți uniții dintr-un sat reveneau la ortodoxie, porția canonică, adică pământul bisericii, rămânea preotului unit. Era deci limpede că această instrucție, am spune noi, imperială, nu urmărea decât întărirea Bisericii Unite în detrimentul celei ortodoxe. În astfel de condiții, era firesc ca episcopul Vasile să nu poată desfășura o activitate prea rodnică pe măsura așteptărilor păstoriților săi. Cu toate acestea, putem să reținem multe aspecte din activitatea desfășurată în acest răstimp îndelungat de 34 de ani. Am subliniat noi înainte de toate realizările gospodărești. Mai devreme aminteam faptul că la numirea sa în Sibiu, episcopul Vasile a fost nevoit să ia o casă cu chirie. Proprietarii aceștia sași îi făceau multe neajunsuri. El amintea de altfel într-o scrisoare către Petru Maior din 1814 că până la acel moment schimbase, cităm, 3 sălașe. Fusese nevoit să schimbe acest sediu de 3 ori. Abia în 1816 reușește să obțină aprobarea curții imperiale de la Viena să-și cumpere o casă în Sibiu care să servească drept reședință episcopală. Datorită piedicilor puse de către primăria orașului, la încheierea contractului a fost nevoie chiar de intervenția directă a curții de la Viena ca această problemă a sediului să fie soluționată definitiv. Se întâmpla însă acest lucru abia în anul 1821. O altă realizare deosebită a episcopului Vasile Moga este aceea înființării unui institut teologic-pedagogic. E drept că el funcționa chiar înainte de venirea sa în fruntea Bisericii Ardelene, însă cursurile durau foarte puțin și nu erau atât de bine organizate. Abia după numirea sa, aceste cursuri au fost ridicate la o durată de 6 luni de zile, timp în care cei care doreau să fie hirotoniți preoți puteau să deprindă o parte din învățăturile necesare unui slujitor al altarului. A purtat de grijă și dascălilor care au predat, care au slujit acestui institut teologic-pedagogic, iar o mențiune deosebit de importantă este aceea legată de tânărul pe atunci, Gheorghe Lazăr, cunoscut nouă tuturor românilor, trimis la studii de teologie la Universitatea din Viena, chiar de către episcopul Vasile Moga. Un alt profesor care a funcționat la acest institut în toată această perioadă a fost Moise Fulea, un nepot al episcopului și care a slujit acest institut vreme de aproape 4 decenii. A purtat de asemenea o grijă deosebită școlilor poporale sau elementare, le-am numit noi, românești, aflate sub îndrumarea sa. Trebuie să precizăm faptul că în această perioadă Imperiul Habsburgic nu sprijinea în niciun fel școlile românești elementare sau primare, cum le numim astăzi, primele 4 clase, ci pentru fiii de țărani români care vreau să învețe carte, să citească, să scrie, tot biserica a fost aceea care a sprijinit și a ajutat în realizarea acestor demersuri, cum prin înființarea unor școli confesionale. De ce? Pentru că toată grija, toată cheltuiala, tot ceea ce însemna sediu, tot ceea ce însemna dascăl, plata acestuia și funcționarea în bune condiții, sigur, pentru toate acestea, preotul paroh din localitatea respectivă, protopopul și nu în ultimul rând episcopul, au fost însărcinați să lucreze. Tot cu binecuvântarea episcopului Vasile Moga au apărut și câteva cărți de slujbă și de învățătură, din păcate în unele tipografii protestante din Sibiu, episcopia neavând în acel moment posibilitatea și nici îngăduința autorităților de a deține o tipografie proprie. Dintre aceste cărți amintim învățătura teologicească despre năravurile și datoriile oamenilor creștini, de asemenea psaltirea. Toate aceste cărți fiind bine primite și așteptate de către enoriași, de către români, de către oamenii simpli, dar, de asemenea, au fost tipărite și ceaslovul, acatistul, penticostarul, Evanghelia, octoihul mic, cărți atât de necesare pentru buna desfășurare a slujbelor bisericești. Legat de activitatea pastorală socială, trebuie să amintim și faptul că episcopul Vasile Moga a urmărit întărirea vieții morale a credincioșilor. Pe lângă cărțile amintite deja, tipărirea acestor cărți, spuneam mai devreme de învățătură teologicească despre năravurile și datoriile oamenilor creștini, episcopul Vasile a cerut preoților să îndrume poporul să cerceteze biserica în duminici și sărbători, să se ferească de furturi, de înjurături și de alte fapte nevrednice de numele de creștin. Pentru îndrumarea tineretului cerea preoților să dojenească norodul ca să-și crească copiii, cităm, în năravuri bune. Pentru întărirea vieții de familie, cerea preoților să stăruie pentru înlăturarea concubinajului și a altor fapte imorale. De asemenea, l-a poruncit în mai multe rânduri să nu mai cunune tineri sub 20 de ani și fete sub 15 ani, să nu cunune pe cei despărțiți fără sentință de divorț sau pe cei aflați în grade de rudenie fără dispensă arhierească. Toți cei care veneau la taina cununiei erau îndatorați să cunoască rugăciunile. Desigur că a purtat de grijă și preoților. În pastoralele sale, el le cerea acestora să urmărească moralizarea credincioșilor, interzicea cădirea la citirea postului sau împărțirea anaforei la citirea cazanei, pentru ca poporul să poată fi cu luarea minte la ceea ce se citește. Cerea ca Evanghelia să fie citită în mijlocul bisericii, ca să audă și femeile. Știm că la momentul acela era rânduiala aceasta ca femeile să stea în partea din spate a locașilor de cult. De asemenea, după terminarea liturghiei, preotul trebuia să rostească în mijlocul bisericii Tatăl nostru, crezul și cele 10 porunci. Interzicea să se facă mese și pomeni în fața bisericii sau să se ducă mâncare și băutură în biserică. Cerea preoților să nu facă slujbe de blestem și de afurisanie, să nu umble cu crucea decât la bobotează și să nu dea credincioșilor drept canon oprirea de la cercetarea bisericii. Cu privire la bisericile, noi dispunea ca ele să nu mai fie ridicate pe dealuri, ci în mijlocul satului, iar zidul despărțitor dintre Naos și Pronaos, existent în multe biserici, să fie înlăturat, pentru ca și femeile să poată asculta slujbele bisericești. De asemenea, a urmărit înlăturarea superstițiilor, mai ales cele legate de cultul morților. A purtat de grijă și școlilor, cum aminteam, și la sfârșitul păstoriei sale, în Transilvania, existau aproximativ 400 de școli confesionale. Asta înseamnă că Biserica Ortodoxă Română din Transilvania, cu toate lipsurile și greutățile pe care a trebuit să le înfrunte în această perioadă, sprijinea și nu numai sprijinea, ci purta de grijă pentru buna funcționare a numai puțin de 400 astfel de școli. Am mai amintit noi și activitatea național-politică a episcopului Vasile Moga, și anume, el a încercat să obțină din partea curții din Viena numeroase drepturi pe seama națiunii române și a clerului ortodox. Stăruia încă din anul 1812, spre exemplu, pentru îmbunătățirea situației clerului ortodox și pentru fixarea definitivă a reședinței sale la Sibiu. De asemenea, a cerut ca și parohiile ortodoxe să primească acele porții canonice, pământ, teren, dat în folosința bisericii și a slujitorilor săi. De asemenea, după 1830, atunci când s-au creat condițiile favorabile pentru reluarea luptei de emancipare a românilor transilvăneni, el a sprijinit partida aceasta românească și în condițiile în care devenea tot mai evident conflictul dintre nobilimea opoziționistă, să o numim noi așa, în majoritate protestantă, și guvern, el a înțeles că trebuie să fie și să facă toate demersurile necesare pentru a obține drepturi pe seama națiunii sale, pe seama națiunii române majoritar ortodoxe. El a stăruit de asemenea și pentru reînființarea mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei, însă demersurile sale s-au lovit de refuzul autorităților atât de la Viena, cât mai ales de la Roma, care desigur nu priveau cu ochi buni o revenire la vechile rânduieli bisericești. Toate aceste memorii ale sale au trezit în sufletul, în conștiința românilor, ideea aceasta de ortodoxie, de identificare a românilor cu ortodoxia și spuneam noi într-o emisiune anterioară de imposibilitatea de a separa pe una de cealaltă. Practic, a fi români înseamnă a fi ortodox, la fel cum în spațiul acesta românesc, a fi ortodox înseamnă a fi român. Episcopul Vasile Moga a murit la 17 octombrie în anul 1845, fiind îngropat lângă biserica din groapă, așa cum era numit Sfântul Lăcaș din Sibiu. Strădanile sale vor fi continuate de către un alt mare erar al bisericii noastre, și anume Andrei Jaguna, despre care vom vorbi într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt gazda dumneavoastră, preotul Sergiu Popescu, și vă aștept la o nouă emisiune din trecutul bisericii, numai aici, la postul de radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehai. Doamne ajută!